DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
appda.group.com
appda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงบไม่บานปลาย
appda.group.com
appda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
appda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.group.com
ไม่มีการประกวดดนตรีใดๆสำหรับเยาวชนในประเทศไทยที่เปิดกว้างมากเท่ากับการประกวดเซตแฝดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยอีกแล้วการประกวดเซตแฝดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยดนตรีสากลดนตรีนานาชาติที่เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งการขับร้องได้มาทำการแข่งขันบนเวทีเดียวกัน
โดยเยาวชนที่สนใจสามารถส่งคลิปวิดีโอการแสดงสดพร้อมใบสมัครมาได้ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่25/25ถนนพุทธมณฑลสาย4ตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย์73170ตั้งแต่วันนี้ถึง30ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่02-800-2525-34ต่อ107และ108หรือที่เว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th หรือ www.settrade.com
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
Horoscope POSDCORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSDCORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อจากแอปแอช
ผมก็ยังอยากได้พาร์คอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยจากแอปแอช
อะไรอะไรก็แอปแอชที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะแกเจ้านายแอปแอชแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอชก็จัดให
้แอปแอชศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะวันนี้พบกับดิฉันลิตาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพเลยคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิตาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะดนตรีขึ้นต้นรายการเราเนี่ยนะคะก็แสดงว่าเรายังอยู่ที่ต้นห่วงนะคะก่อนที่เราจะคุยกันไปไกลกว่านี้นะคะคุณธีรภาพคะเราทบทวนถึงความสำคัญของเมืองต้นห่วงกันอีกสักนิดดีไหมคะ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไว้นะครับว่าต้นห่วงนั้นเป็นเมืองที่อยู่ในภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยทะเลทรายนะครับก็คือทะเลทรายตัวบีตัดทะเลทรายจากธรรมกันที่อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาพ่อค้าจากจีนที่จะไปค้าขายประเทศซัลเซียนซานสายแพร่ใหม่นั้น เมื่อมาถึงจุนหวงนั้นก็จะต้องเป็นที่ที่จุดพักกองคาราวานเพื่อที่จะเตรียมสัมภาระและพาหนะให้พร้อมนั่นหมายถึงคืออูฐนะครับที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรงและสุดท้ายก็คือเตรียมจิตใจให้พร้อมที่จะไปเผชิญกับพายุทรายที่พุ่งขึ้นมาวันละ60ตันต่อตารางกิโลเมตรนะครับถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ยิ่งเลยบนเส้นทางสายแปลใหม่เพราะนั้นจุนหวงจึงเป็นเสมือนสถานีเตรียมจิตใจนะแต่สำหรับพ่อค้าจากยุโรปจากอาหรับที่นำหยกขนสัตว์พรมเปอร์เซียมาขายในจีนนั้นรวมทั้งพ่อค้าจีนที่ตัดจากตะวันตกแล้วก็เอาชีวิตรอดจากพายุเซเรซานเป็นจุนหวงได้นั้นเขาบอกว่าไม่ต่างอะไรกับการเดินทางถึงสวงสวรรค์อันบรรเจิดนะครับเพราะจากนี้ไปเนี่ยจะไม่มีอุปสรรคในการเดินทางแล้วก็ถือว่าเป็นกำไรของชีวิตที่จะมีแต่ความสำราญบานใจนะครับเพราะนั้นจุนหวงในสมัยเส้นทางสายไทยใหม่เมื่อประมาณ 1,500 ปีมาแล้วเนี่ยเขาบอกอุปมาดังสโมสรสวรรค์ของนักเดินทางนานาชาติพันธุ์นะครับสมกับความหมายของชื่อจุนหวงที่แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองไพศาลด้วยเหตุนี้เองนะครับทำให้คนที่ร่ำรวยกลับมาจากการค้าขายก็จะมาสร้างพุทธศิลป์ประดับไว้ที่จุนหวงโดยเฉพาะที่ถ้ำโมกเก่าซึ่งเป็นจุดสำคัญที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับคุณลิขิตครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้เคยไปที่จุนหวงนะคะก็จะจำได้นะคะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะยิ่งใหญ่เกรียงไกรขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดดีกว่านะคะว่าถ้ำนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะ
ครับถ้ำจุ้งหวงนะครับมีมากมายถึง492ถ้ำนะครับที่มีพุทธศิลป์ประดับไว้ทั้งในรูปของประติมากรรมจิตรกรรมนะครับซึ่งมีอายุตั้งแต่1,500ปีที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นยุคที่การค้าบนเส้นทางสายแพร่ใหม่นั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้ถ้ำโมกเก่าที่จุ้งหวงนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนะครับแต่ว่าบุคคลสำคัญที่เราไม่อาจจะละเลยได้นะครับก็คือพระภิกษุองค์หนึ่งที่ชื่อว่าพระเลิศจุนนะครับท่านมาค้นพบถ้ำโมกเก่านี้จากการที่ได้จาริกแสวงบุญมาถึงเขาซานด้วยชาวเมืองจุ้งหวงในราวพ.ศ.909นะครับหรือว่าประมาณ1,600ปีมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็เกิดนิมิตเห็นพระอรหันต์นับพันองค์เปล่งประกายรุ่งรองอยู่บนยอดเขาท่านก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเมืองนี้เนี่ยถือว่าเป็นเชยภูมิมงคลนะครับจึงตัดสินใจขุดถ้ำที่เชิงภูเขาตรงกันข้ามกับเขาซานด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่นั่งสมาธิเจริญสติภาวนาในว่าได้นิมิตเห็นพระพุทธรูปนับพันองค์บนยอดเขาห้วยซานมาแล้วและขนานนามถ้ำนี้ตามภูมิประเทศว่าโมกเก่าซึ่งแปลว่าถ้ำหินเหนือทะเลทรายนะครับถึงไรก็ตามบางตำนานก็เล่าขานว่าผู้ที่เกิดนิมิตและลงมือขุดถ้ำสร้างงานพระสุทินจริงๆนั้นไม่ใช่พระเลือดจุนแต่เป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับชื่อว่าจูซินคอยช่วยเหลือพระเลือดจุนต่างๆนานานะครับแล้วก็ทำงานโดยมีสรรพสัตว์เข้ามาช่วยเหลือเช่นเนื้อทรายช่วยขนหินออกจากถ้ำหมูป่าช่วยผสมดินเหนียวสำหรับฉาบถ้ำนกช่วยคาบก้อนหินนะครับก้อนหินสีนะครับมาบดแล้วก็ผสมน้ำจนได้สีมาวาดภาพอย่างสวยงามจนทำให้พระอาจารย์เลือดจุนพอใจอย่างยิ่งนะครับทำให้ลูกศิษย์คนอื่นอิจฉาริษยาจึงบันทึกไปว่าผู้ที่สร้างสรรค์งานกิจกรรมประติมากรรมที่ถ้ำโมกเก่านั้นคือพระเลิศจุนคือกลัวว่าถ้าระบุชื่อลูกศิษย์จือซินนั้นคนอื่นก็จะไม่พอใจนะครับแต่ว่าไม่ว่าจือซินคือผู้ปิดทองหลังพระหรือว่าอาจารย์เลิศจุนเป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานตัวจริงนะครับแต่ว่าการที่ท่านทำสิ่งเหล่านี้นั้นก็เพื่อที่จะสร้างเป็นพุทธบูชารวมทั้งทำให้พระรุ่นก็เจริญรอยตามรวมทั้งบรรดาพ่อค้านักเดินทางที่มีศรัทธาและต้องการหาที่พึ่งทางใจก็ได้บริจาคทรัพย์สินเงินทองเพื่อขุดถ้ำและสร้างงานพุทธศิลป์ไว้อย่างต่อเนื่องนับพันปีนะครับจนกระทั่งในช่วงเวลาที่ถ้ำพุทธศิลป์โมกเก่านั้นรุ่งเรืองถึงขีดสุดนั้นมีจำนวนถ้ำพระมากมายถึงเกือบ500ถ้ำดังกล่าวมาแล้วครับคุณลิขิตครับ
ค่ะแล้วในจำนวน492ถ้ำนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีเปิดให้ชมไม่ทุกถ้ำนะคะบางถ้ำเนี่ยก็ยังปิดไว้หรือบางถ้ำก็ยังไม่ได้เปิดนะคะค่ะแล้วก็จะมีถ้ำเด่นๆอยู่หลายถ้ำซึ่งเดี๋ยวคุณธีรภาพจะเล่าให้ฟังนะคะว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะคะการขุดถ้ำเข้าไปแล้วก็ลักษณะภายในถ้ำเนี่ยมีการตกแต่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ในนั้นค่ะในบริเวณของตุ้นหัวเนี่ยนะคะก็จะมีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์นะคะ
ใช่ครับเพราะว่าถ้ำตุ้นหัวนั้นหรือถ้ำโมกเก่านั้นสร้างสรรค์เป็นงานพุทธศิลป์ขึ้นมาทางด้านภาพเขียนภาพปั้นประติมากรรมจิตรกรรมนี่นะครับตามคติตามเชื่อในศาสนาพุทธลัทธิมหายานนะครับซึ่งเป็นศาสนาพุทธที่มีความต่างจากศาสนาพุทธแบบบ้านเราเพราะฉะนั้นภายในถ้ำเหล่านี้ก็จึงมีภาพวาดภาพปั้นของ พระศรีสักยมุนีซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งปัจจุบันกาลตามปกติของชาวพุทธหายานอย่างเราเป็นชาวเถรวาทท่านพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวคือพระศรีสักยมุนีแต่ว่าในคติมหายานนั้นพระพุทธเจ้ามีทั้งอดีตและปัจจุบันนะครับเราถือว่าพระศรีสักยมุนีนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแห่งปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีภาพวาดและภาพปั้นของพระอานนท์พระอุปถาผู้รับใช้พระพุทธเจ้าอย่างแท้ชิดนะครับพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าแห่งอนาคตกาลพระอวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณาซึ่งอันนี้เป็นคติของมหายานนะครับบ้านเราไม่มีพระอวโลกิเตศวรนี้ถึงบ้านเราไม่มีแต่เราก็รู้จักกันดีในนามเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองครับเพราะว่าเป็นอวตารของพระอวโลกิเตศวรนะครับเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณานอกจากนั้นยังมีพระมัญชุศรีพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาที่คุณนะครับพระอมิตาภาพระพุทธเจ้าเบื้องตะวันตกในแดนสุขาวดีผู้ให้กำเนิดพระโพธิสัตว์นะครับแล้วก็ยังมีพระโพธิสัตว์อีกมากมายหลายพระองค์ทีเดียวนะครับกระจายอยู่ในถ้ำ482ถ้ำซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้มีการแปลความหมายของคำว่าโมกเกาในเชิงพุทธศิลป์คือถ้าโมกเกาแปลตรงตัวนั่นก็คือถ้ำหินเหนือทะเลทรายนะครับแต่ถ้าแปลแบบพุทธปัจจยานั้นเขาบอกว่าโมนั้นแปลว่าไม่มีสิ่งใดนะครับเกาแปลว่าสูงหรือล้ำค่ารวมความได้ว่าไม่มีสิ่งใดล้ำเลอค่าไปกว่าสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองครับคุณลิบาครับ
ค่ะแต่ว่าคำว่าโม่เก่าเนี่ยนะคะหรือว่าคำว่าตุ้นหวงเนี่ยยังมีความหมายอื่นอีกนะคะเพราะว่าความงดงามของงานศิลปะในบริเวณนี้นั่นเองนะคะคุณศิลปภาพค่ะ
ครับนอกจากภาพพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าองค์ต่างๆแล้วเนี่ยยังมีภาพของเหล่านักดนตรีนางระบำนางฟ้อนตลอดจนภาพเหล่าข้าบดีพ่อค้าวานิชนางราชสำนักรวมทั้งผู้บริจาคเงินในการขุดถ้ำเขาก็วาดไปด้วยนะครับแล้วก็มีการจารึกไว้ด้วยว่าใครเป็นใครแต่ว่าที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดก็คือว่าภาพของเรานางอับสรโบยบินนะครับคือนางอับสรเทพธิดาผู้พิทักษ์เทวสถานอยู่ในทุกท่าโบยบินเนี่ยซึ่งภาษาจีนเรียกว่าเฟยเทียนเนี่ยนับจำนวนมากถึง 4,500 องค์หรือ 4,500 รูปบรรจุอยู่ในถ้ำ270ถ้ำจากทั้งหมด492ถ้ำนะครับโอ้โหวันนี้นะครับที่ถือได้ว่าเป็นความอลังการประการตามากของถ้ำโมกเกาแล้วก็ทำให้ใครเนี่ยหลงไหลถ้ำแห่งนี้เพราะมีทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วก็มีความงดงามของเหล่าเทพอักษรถึง 4,500 องค์นะครับคุณยุทธดาเคยไปจุนหัวคงจำได้นะครับว่าเมื่อเราไปถึงกลางเมืองนั้นก็จะมีภาพเฟยเทียนหรือนางเทพอักษรอยู่กลางเมืองเลยใช่ไหมครับ
ค่ะเป็นประติมากรรมที่งดงามมากแล้วก็ลีลาการเล่นดนตรีของเฟยเทียนเนี่ยจะเป็นลีลาที่ในแง่ของงานประติมากรรมเนี่ยนะคะลีลาสวยแต่ในแง่ของการเล่นดนตรีเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามนุษย์ทั่วไปจะทำท่าอย่างนี้ได้หรือไม่เราพยายามทดลองทำดูนะคะก็เป็นท่าเล่นดนตรีที่ทำได้ยากมากจริงๆนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ใช่ครับเพราะว่าก็เป็นท่าของเล่นพินแบบจีนนะครับที่เรียกว่าผีผาเลยนะครับแล้วก็อ้อมมือไปไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ไปดีดจากข้างหลังนะครับซึ่งถือว่าเป็นความสามารถชั้นสูงจนกระทั่งอาจจะพูดได้ว่ามนุษย์ไม่สามารถทำได้นะครับอันนี้ครับทางเมืองของเมืองชนหวงเนี่ยได้นำเอาภาพจิตรกรรมฝาผนังเฟยเทียนหรือว่านางอักษรเล่นผีผาหรือเล่นพินเนี่ยมากลายเป็นประติมากรรมที่กลายเป็นภาพลักษณ์ของชนหวงในสายตาชาวโลกครับพอๆกับภาพอูฐในภูเขาเมืองซาซานที่เราเคยเล่าให้ฟังกันแล้วนะครับครับนี่ก็คือความยิ่งใหญ่มั่งคั่งของถ้ำโมเกานะครับซึ่งถ้าแปลตามพุทธปัจจยาก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดล้ำเลยค่าไปกว่าสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีกฎอันหนึ่งที่เป็นสัจธรรมแน่นอนก็คือกฎไตรลักษณ์นะครับก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และประดับไปถ้าโมกเกาก็เช่นเดียวกันนะครับมียุคเวลาที่เริ่มต้นรุ่งเรืองและก็ดับสลายไปอันเนื่องมาจากว่าภายหลังราชวงศ์ถังล่มสลายในราวพุทธศตวรรษที่15แล้วเนี่ยมีการค้นพบเส้นทางการค้าใหม่ๆอีกหลายเส้นทางเลยนะครับก็ทำให้เส้นทางสายแทนใหม่ค่อยๆเงียบเหงาไปส่งผลกระทบต่อท่านพุทธศิลป์โมกเกาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพูดง่ายว่าสปอนเซอร์ใหญ่ๆนั้นหันไปสนใจเส้นทางการค้าอื่นหมดแล้วนะครับจนกระทั่งทำให้มีชนเผ่าอื่นๆเช่นชนเผ่าซีเซียเนี่ยมารุกรานจนหวงนะครับซึ่งพวกนี้ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะครับทำให้พระเนรกระเจิงเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะหนีไปก็ต้องหาซ่อนคันธิปฏิปิฎกแล้วก็ปิดถ้ำเพื่อหนีเอาชีวิตรอดนะครับอีกครั้งหนึ่งโดนพวกมุสลิมมาโจมตีทำให้โมกเกานั้นเป็นถ้ำที่ถูกปิดตายกระทั่งกล่าวได้ว่าสูญหายไปใต้กองทรายในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือนะครับราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17นะครับเพราะว่าบรรดาพระที่ซ่อนสมบัติศีลไว้เนี่ยแล้วก็ปิดถ้ำมานะครับต่างหนีหายหรือไม่ก็มรณภาพไปหมดนะครับทำให้ไม่มีใครรู้ว่ามีถ้ำไหนที่มีพุทธศิลป์หรือว่าถ้ำที่มีคุณค่านั้นอยู่ตรงไหนบ้างครับอันนี้ก็ถือได้ว่าตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซ่งเหนือเป็นต้นมานั้นถ้ำโมกเกานั้นถึงแก่การอวสานครับคุณลิกาครับ
ค่ะจริงๆแล้วการถูกปิดอย่างนั้นเนี่ยนะคะ ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการที่จะเก็บรักษาถ้ำไว้แต่เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าเมื่อมีการเปิดถ้ำแล้วก็กรุแตกรัฐบาลจีนได้สูญเสียพุทธศิลป์ที่มีค่ามากมายในช่วงเวลานั้น
กลับปรากฏว่าความรักนั้นไม่มีในโลกครับถึงแม้ว่าจะมีการซ่อนพุทธศิลป์ไว้ยังไงก็ตามนะครับก็ปรากฏว่าในปี2443นะครับก็คือเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นเกิดมีนักบวชลัทธิเต๋าชื่อว่าหวังหยวนลู่ได้รอนแรงมาพบถ้ำโดยบังเอิญนะครับอาจจะเป็นว่าทรายนั้นโดนลมพัดออกมาแล้วก็ทำให้ถ้ำบางท่านถูกเปิดเผยออกมาแล้วก็เห็นได้ว่าข้างในนั้นมีของมีค่านะครับก็เลยท่านหวังหยวนลู่ก็เลยเริ่มขนทรายออกมาแล้วก็เปิดถ้ำใหม่จนพบคำพีพระไตรปิฎกและภาพเขียนที่ซุกซ่อนไว้มากถึง 50,000 ชิ้นนะครับลูกหลานต้องเข้าใจนะครับว่าพวกเรานั้นมีทั้งจิตรกรรมฝาผนังที่ติดอยู่กับผนังมีทั้งประติมากรรมที่ติดอยู่กับถ้ำนั้นเลยแล้วก็ยังมีทั้งคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นชิ้นๆอีกถึง 50,000 ชิ้นนะครับจากนั้นเองนะครับจากปี2443ที่มีการค้นพบนั้นมหากรรมการรวมถึงสมบัติศิลป์ถิ่นจุนหวงก็เริ่มขึ้นเมื่อออเรลสเตนนะครับนักโบราณคดีชาวอังกฤษได้หลอกซื้อภาพและคัมภีร์จากหวังหยวนลู่เนี่ยไปทั้งสิ้น29รังนะครับคือหมายความว่าพระที่ตาหวังหยวนลู่นั้นค้นพบนะครับแต่ไม่รู้คุณค่านะครับก็เลยถูกนักโบราณคดีหลอกซื้อไป25ลังใช้เวลาขนเป็นปีจ่ายเงินให้200ปอนด์สเตอร์ลิงได้เลยครับคุณลินดาครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ไปเยี่ยมชมนะคะถ้ำหมายเลข17ท่านจะไม่ประหลาดใจเลยค่ะว่าทรัพย์สมบัติมากมายเนี่ยเก็บไว้ในถ้ำนี้ได้อย่างไรนะคะเพราะเมื่อเราเดินเข้าไปในถ้ำหมายเลข17เราจะพบว่าพื้นที่ภายในถ้ำนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากมายจริงๆแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นเสมือนที่ที่จะวางสิ่งมีค่าได้มากมายแต่สิ่งมีค่าเหล่านั้นได้หายไปในช่วงเวลานี้นะคะ
คือ 50,000 ชิ้นเดี๋ยวถูกซ่อนไว้ในถ้ำเดียวนะครับโอ้ยถ้ำมันมียังเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพอหลังจากออเรสเตนนักโบราณคดีชาวอังกฤษแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพวกทหารแตกทัพชาวรัสเซียนะครับนักโบราณคดีนักแสวงโชคชาวเยอรมันฝรั่งเศสญี่ปุ่นอเมริกันตามเข้ามาหอบหิ้วสมบัติสินโมกกันเป็นลังๆนะครับขนาดออเรสเตนเอาไปแล้ว29ลังนะครับยังมีคนตามมาเอาไปได้อีกมากมายเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลแมนจูแห่งราชวงศ์ชิงนั้นปกครองจีนอยู่นะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่อ่อนแอมากนะครับกำลังจะสิ้นอำนาจในขณะที่กษัตริย์นั้นเสด็จตกอยู่บนความทุกข์ของประชาชนโชคยังดีครับคุณลิปดาครับยังมีนักโบราณคดีจีนอย่างเช่นอาจารย์ฉางซูหงเนี่ยที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการศึกษาวิจัยและก็บูรณะถ้ำโมกเกาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับจนทำให้ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการปกปักรักษาถ้ำโมกเกาซึ่งเหล่าคันธาระหรือว่านักพิพิธภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยต้องคารวะท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ความทุ่มเทชีวิตของท่านฉางซูหงนั้นส่งผลให้รัฐบาลจีนแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์นะครับเห็นคุณค่าของถ้ำโมกเกาแล้วก็จัดตั้งสถาบันวิจัยถ้ำจุนหวงขึ้นมาจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาจุนหวงศึกษานะครับเฉพาะจุนหวงเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งเลยนะครับเรียนกันถึงขั้นปริญญาเอกเลยครับคุณลิบดาครับและในที่สุดองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติก็เห็นคุณค่าประกาศยกย่องท่านพุทธศิลป์โมกเกาเป็นมรดกโลกของมวลมนุษยชาติในปี2533ครับคุณลิบดาครับ
ค่ะแล้วก็สิ่งที่ท่านผู้ฟังเมื่อได้ไปถึงจุนหวงนะคะไม่ควรละเลยที่จะแวะเข้าไปเยี่ยมชมก็คือพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นนะคะซึ่งจะมีการบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้มาจนถึงปัจจุบันนะคะค่ะคุณธีรภาพคะในเรื่องของคุณหวงศึกษาเนี่ยนะคะคิดว่าคุณธีรภาพมีเรื่องเล่าเพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะ
ครับผมจนกระทั่งล่าสุดในปี2ปีที่ผ่านมานะครับมีข่าวดีว่ามหาวิทยาลัยหลานโจวมณฑลการซูนั้นได้มีการรายงานข่าวบอกว่าบัดนี้จีนได้มีนักศึกษาคนแรกนะครับที่สำเร็จวิชาจุนหวงศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นข่าวดีทั้งหมดนะครับในดีก็มีร้ายนะครับในเวลาได้เรียกกันนะครับก็มีข่าวที่น่าใจหายก็คือว่าสำนักข่าวซินหัวของจีนนั้นรายงานว่าจากการสำรวจล่าสุดปรากฏว่ากว่าครึ่งหนึ่งของภาพเขียนบนผนังถ้ำโมกเกา492ถ้ำกำลังถูกฝุ่นทรายกัดกร่อนจนเสื่อมสลายไปอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมในเขตทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนั้นเสื่อมโทรมลงนะครับส่งผลให้ทุ่งหญ้าหดหายไปเกือบ 80% เลยนะครับพื้นที่ทะเลทรายคืนกินพื้นที่เพาะปลูกถึงเกือบปีละ 8,000 ไร่นะครับอันเนื่องมาจากลมพายุโหมฝุ่นทรายพุ่งขึ้นมาถึงวันละ60ตันต่อตารางกิโลเมตรนั่นหมายความว่ามนุษย์ก็ไปลุกลามมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้นนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้นั้นจึงทำให้มีผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาเตือนบอกว่าบางจุดของหน้าผาที่ท่านพุทธศิลป์โมกเกาความยาว 1.6 กิโลเมตรนั้นอาจจะพังทลายลงมาวันใดก็ได้นะครับกราบใดที่มนุษย์ยังไม่หยุดใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและป่าไม้อย่างบ้าคลั่งและกราบใดที่รัฐบาลจีนยังไม่ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุรักษ์มรดกล้ำเลอค่าทางวัฒนธรรมของโลกนะครับกับการพัฒนาเศรษฐกิจครับคุณลูกดาครับ
ค่ะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าเมื่อเราพัฒนาเศรษฐกิจหรือมีการรุกล้ำธรรมชาติเนี่ยเราก็กำลังทำลายศิลปะวัฒนธรรมที่เรามีอยู่เนี่ยมากขึ้นเข้าไปทุกทีแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจนะคะคุณธีรภาพว่าการกัดกร่อนทำลายของธรรมชาตินี้ทำงานอย่างเนิ่นนานแล้วก็เชื่องช้านะคะแต่การทำลายโดยมนุษย์นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วน่าใจหายนะคะ
ใช่ครับก็คิดที่เราอยากจะทิ้งไว้สำหรับการพูดถึงเมืองจุนหวงท่าโมกขาวในตอนนี้ก็คือว่าการเกิดขึ้นของงานศิลปะล้ำเลอค่าท่าโมกขาวนั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับอันเนื่องมาจากว่าความหวาดกลัวทะเลทรายแห่งความตายนะครับคือจะไปค้าขายก็กลัวความตายก็เลยต้องมีที่พึ่งทางจิตใจก็เลยสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ที่ล้ำเลอค่านี้ขึ้นมานะครับเอาไว้เป็นที่เหนือทางจิตใจแต่มาถึงวันนี้นะครับด้วยน้ำมือมนุษย์อีกเช่นเดียวกันนะครับที่สมบัติสิ่งนั้นถือเป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาตินะครับกำลังเผชิญหน้ากับของกลางที่เต็มไปด้วยหุบเหวลับเร็วไปมันทำให้ใครคิดว่าจริงหรือเปล่านะที่บอกว่ามนุษย์นั้นคือผลิตกรรมธรรมชาติที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกที่พบนี้ครับคุณลิดาครับ
ค่ะจะจริงจะเท็จเราคงพิสูจน์ได้ด้วยตัวของพวกเราเองนะคะในอนาคตข้างหน้าลูกหลานเราจะเผชิญกับภัยของมนุษย์หรือว่าภัยของธรรมชาติอันไหนจะร้ายแรงกว่ากันนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังเรื่องของจุนหวงอาจจะฟังย้อนหลังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้นะคะทาง www.dnaradiothai.com dnaradiothai.com คุณธีรภาคะเราคงต้องส่งเครื่องต่อให้คุณบรรยาเพิ่มเติมเพียงแล้วล่ะค่ะ
ครับผมคิดว่าในชีวิตหนึ่งถ้าได้มีโอกาสนะครับเราน่าจะได้ไปศึกษางานพุทธศิลป์ในทางจุนหวงนะครับอันนี้ถ้าไม่ใช่เป็นการส่งเสริมให้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าหมายความว่าเมื่อไปเที่ยวชมแล้วเราจะได้นำกลับมาเป็นครอบครัวที่จะพิทักษ์รักษามรดกล้ำเลอค่าของบ้านเราไว้ให้อยู่คงที่ได้ต่อไปครับถึงช่วยลูกช่วยหลานครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อที่ฉันไปประจักษ์แก่สายตาตัวเองแล้วนะคะสิ่งที่ที่ฉันรู้สึกว่าจุนหวงนี้น่าไปเยือนอย่างยิ่งก็คือการดูแลรักษาหรือว่าการปรับปรุงพื้นที่นี้นะคะให้กับประชาชนเพื่อให้ความรู้อย่างแท้จริงเนี้ยองค์การยูเนสโกได้สนับสนุนไว้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะค่ะวันนี้เราสองคนคงจะต้องลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้แล้วล่ะค่ะจากดิฉันลิขาจันทรศักดิ์
และผมศิลปะเป็นคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ